Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut sot ka bërë të ditur se nga 29 marsi deri më 4 prill janë shënuar 50 raste të reja me koll të keqe. Në këtë institucion thonë se shqetësues është fakti se tani përveç Shkupit janë regjistruar raste edhe në qytete ku nuk ishte më herët, si në Gostivar, Kratov, Veles dhe Gjevgjeli. Nga 8 shkurti prej kur është shpallur epidemi në qytetin e Shkupit dhe ato të Kumanovës, fëmijët që nuk janë vaksinuar me 3 doza të vaksinës kundër kollës së keqe nuk pranohen në kopshte për fëmijë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut sot ka bërë të ditur se janë shënuar 50 raste të reja me kollën e keqe brenda një jave, edhe atë nga periudha 29 mars deri më 4 prill. Numri më i madh i rasteve, 34, janë raportuar në Shkup, 7 Manastir, 5 në Tetov dhe nga një rast me kollën e keqe është shënuar në Gostivar, Kratov, Veles dhe Gjevgjeli. Nga fillimi i këtij viti deri më 4 prill në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 399 raste me kollën e keqe. Në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, 239 raste nga numri i përgjithshëm i të prekurve nga kolla e keqe nuk kanë marrë dozën e vaksinës nga kjo sëmundje ose nuk kanë dëshmi të vaksinimit. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksojnë se mënyra më e mirë e parandalimit të kësaj sëmundje është vaksinimi. Nga ky institucion sërish u kanë bërë thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke ritheksuar se vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për dyshim rreth cilësisë së tyre. Problemi më i madh mbeten dezinformata, të cilat shpërndahen përsa i përket sigurisë së vaksinave. E dyta ka të bëjë me neglizhencën e prindërve që harrojnë afatin se kur duhet t'i vaksinojnë me dozën e dytë ose të tretë të vaksinës kundër kollës së keqe fëmijët të tyre, thot Zlate Mehmetovic nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse. A i thekson se shqetësues mbetet fakti se kjo sëmundje tani shtrihet dhe në qytetet ku nuk ishte asnjë të regjistruar me kollën e keqe, si që është Dibra, Kriva Palanka, Gjevgjelia, Kërçova e tjerë. Ajo që e bën komplekse gjendjen tani është se paraqiten raste me kollën e keqe jashtë Shkupit, përkatësisht në qytetet ku nuk kishim raste, thekson Mehmetovic. Instituti i Shëndetit Publik një herë është ka ritheksuar se kjo sëmundje përhapet lehtësisht nga personi në person përmes përkalave nga kollitja ose teshtitja e personit të infektuar. Komisioni për sëmundje ngjitëse në mbledhjen e saj të fundit më 4 prill ka shqyrtuar gjendjen e krijuar, megjithatë nuk ka sugjeruar masa shtesë për mbrojtje nga kolla e keqe, duke theksuar se në fuqi mbeten masat e mëhershme që kopshtet për fëmijë të mos i pranojnë fëmijët që nuk kanë marrë 3 doze të vaksinës kundër kollës së keqe. Kjo mas bëri që të shënoi rritje numri të vaksinuarve, veçanërisht pas shpalljes së epidemisë nga kjo sëmundje më 8 në Shkup dhe Kumanov. Megjithatë, në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik gjatë periudhës kohore nga 18 janari deri më 4 prill në qytetin e Shkupit nga gjithsej 15.835 fëmijë, të cilët nuk ishin pranuar dozat e vaksinës kundër kollës së keqe, janë vaksinuar 9.798. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut mbulimi me vaksinat primare është në 90%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Liderët izraelit besohet se janë duke bërë përgatitje sot për operacione ushtarake në qytetin jugor të Gazës, Rafah. Aktualisht në këtë qytet strehohet pjesa më e madhe e popullsisë së Gazës, e cila ka ikur atje si pasojë e luftës së nisur 6 muaj më parë. Në bisedimet në Kairo me qëllim të arritjes së një armpushimi, është shënuar përparim i rëndësishëm dhe më shumë negociata pritet të zhvillohen në ditët në vijim, ka raportuar sot mediumi shtetëror në Egjipt Al-Qahira. Ndërkohë vazhdon të rritet presioni Bashkimin ndërkombëtar ndaj Izraelit për dhënje fund të luftës. Shtetet e Bashkuara, aleatët më të mëdha të Izraelit, kanë kërkuar javën e kaluar një armë pushim dhe marrëveshje për pengjet, si dhe rritje të ndihmave që duhet të hyjnë në Gazë. Izraeli ka tërhequr një pjesë të madhe të forcave prej pjesës jugore të Ripit të Gazës dje. Mirpo ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ka thënë se trupat e mbetura në qytetin Han Yunis do të përgatiten për misionet në të ardhmen, përfshirë ato në Rafah. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina do ta humbë luftën kundër Rusisë nëse Kongresi Amerikan nuk e miraton një paketë të madhe të ndihmës ushtarake, teksa forcat ruse e rrisin prezencën në vijën e frontit. Ushtria ukrainase e ka pranuar se luftimet rreth vijës së frontit në qytetin Chasiv-Yar janë të vështira, mirëpo forcat janë duke rezistuar. Ukraina vazhdon të kërkojë ndihmë urgjente prej Shteteve të Bashkuara, sidomos për paketën e propozuar në vlerë të 60 miliardë dollarëve, e cila është bllokuar që disa muaj nga republikanët në Kongres. Është e nevojshme që specifikisht i tregojmë Kongresit që nëse Kongresi nuk i ndihmon Ukrainës, Ukraina do ta humbë luftën, ka thënë Zelensky përmes një videoincizimi. Do të jetë vështirë për Ukrainën të mbijetojë pa ndihmë, ka thënë Zelensky, duke shtuar se nëse Ukraina humbë luftën, shtetet tjera do të sulmohen. Rusia i ka rritur sulmet në Chasiv-Yar teksa tenton të rrisë territorin nën kontrollin e saj. Chasiv-Yar është më pak se 30 kilometra prej Kramatorskut, një zonë e rëndësishme hekur udhore dhe logjistike për ushtrinë ukrainase. Republikanët konservatorë në Kongresin Amerikan hezitojnë të miratojnë ndihmën ushtarake për Ukrainën me arsyetimin se nevojiten reforma të thella për imigrimin në Shtetet e Bashkuara. Një sulm i ri me dron në centralin e energjisë në Zaporizhja të Ukrainës ka rritur rrezikun për aksident të madh bërthamor, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Rusia ka thënë se Ukraina qëndron pas sulmit në të cilin janë plagosur 3 persona. Ukraina në anën tjetër e ka mohuar përfshirjen. Ky central bërthamor që kontrollohet prej Rusisë dhe ka 6 reaktor është në vijën e frontit të konfliktit Rusi-Ukrainë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka paralajmëruar disa herë kundër sulmeve të tilla. Shefi kësaj agjencie të kombeve të bashkuara Rafael Grossi ka thënë se sulmi së shtunës me dron ka qeni pa matur dhe për shkallëzim masiv i sigurisë bërthamore. Centrali në Zaporizhja në jug të Ukrainës është më i madhi në Evropë. Forcat ruse e kanë marrë kontrollin e tij pak pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.